Mirëmbrëma, jeni me lajmet e mbrëmjes, edicioni orës 20:30. Aksioni gjerë ndaj strukturave ilegale të Serbisë, banorë serb konfrontohen verbalisht me policët pasi u vije dryni komunave paralele të Pejës, Istogut dhe Klinës. Kosova dhe Serbia me vlerësime konfrontuese për impaktin në siguri që ka ndalimi i dinarit, Komisioni Evropian kërkon që çështja e valutës serbe të zgjidhet në dialog. Rikthehet gara shteteve për armatim pavarësisht garancisë që ofron NATO-ja për kufit e Kosovës, shihet e domosdoshme ngritja e kapaciteteve ushtarake. Bërloku dridh themelet e koalicionit në Prishtinë, pasi kryetari përparim Rama shkarkoi drejtorin e shërbimeve publike, akuzohet nga PDK-ja se ndërhyu në tender. Grihen dyshime për ndërmarrje të gjerë kriminale në qendrën e patent shoferve në Pejë, aty e kaluan provimin e vozitjes qindra kandidat që të shtonin në komunat të tjera. Në një aksion të gjerë, autoritetet e Kosovës ua kanë vënë dënynin tri objekteve në rajonin e Dugagjinit, në të cilat funksionuan komunat paralele të Serbisë për Pejë, Istog dhe Klin. Pas ju bastesën, nga objektet u nxorën dokumente, kompjutere, gjësende të tjera. Gjatë aksionit pati edhe konfrontim verbal të serbëve me policinë. Një javë më parë, autoritetet mbyllën një objekt në vranisht të Dragashit, në të cilin ushtroi veprimtaria e komunave paralele serbe për Dragash, Prizren, Suareg dhe Rahovec. Dalimi i dinarit që ilegalisht është këmbyer në komunat me shumicë serbe ka ngritur shqetësime për mundësinë për shkallëzimin të situatës në veri. Kryeparlamentari Glaukon Jupca tha se kjo nuk do ta tensionoj situatën, e të kundërtën e theksoi prezidenti serb Aleksandar Vučić, sipas të cilit ndalesa nënkupton edhe largim nga marrëveshjet e deritashme. E komisionari evropian u është bashkuar shëbaz dhe vendeve të Quintit në kritikën për rregulloren e BÇK-s që parashet përdorimin vetëm të euros për pagesa. Dhënësi Erik Mamer kërkoj që çështja të zgjidhet nëpërmjet dialogut. Forcimi i kapaciteteve vetjake ushtarake krahas kërkesës që NATO-ja tashtoi fokusin në mbrojtjen e kufive të Kosovës po konsiderohet nevojë e kohës. Derisa procesi i transformimit të FSK-s në ushtri ka hyrë në vitin e 6 të planit 10-vjeçar, qeveria pret që së shpejti ta bëjë blerjen më të madhe në armatim. Me 11 janar Departamenti Amerikan i Shtetit pranoi shitjen e mundshme të 246 raketave Javelin në vlerë rreth 75 milion dollar. Si kundërpërgjigje ndaj Kosovës për blerjen e raketave antitank, prezidenti serb Aleksandar Vučić tha se do të kontraktoj armatim në vlerë 740 milion euro. Ish-zëdhënësi i NATO-s Gjami Shi thot se angazhimet e Serbisë, sipas tij, shkojnë përtej nevojave që ka. E njohës të sigurisë thonë se pavarësisht garancisë që ofron NATO-ja për kufit e Kosovës, ngritja e kapaciteteve vetjake është domosdoshmëri e kohës. Kriza disa mujore midis dy partive që përbëjnë koalicionin qeveresës në Prishtinë kulmoi të premten kur kryetari i komunës përparim Rama, që është nga radhët e LDK-s, e shkarkoi nga detyra drejtorin e shërbimeve publike Ilirik Musliu nga PDK-ja. Në njoftimin për shkarkimin e Musliut, Rama bëri të ditur se vendimin e mori shkaku i dështimit të tij në menaxhimin e situatës me mbeturina. E në një reagim publik nën kryetaria e komunës Donjeta Saçiu e akuzoi kryetarin Rama për akmarrje shkaku i deklarimeve të zyrtarëve të PDK-s kundër këmbimit të pronës komunale me atë private në Badoc, për të cilën raportoi KOA. Saçiu tregoi edhe për një presion që Rama i bëri asaj në lidhje me një tender. Dënsit e klasave të pesta të shkollës fillore Mihal Grameno të Fush Kosovës prej gati dy javësh nuk janë duke ndjekur mësimin. Po bëjnë këtë pasi drejtori me këshillin drejtues të shkollës u ndryshuan orarin mësimor në gjysmë vjetorin e dytë, e prindërit të revoltuar me vendimin që u mor pa koordinim me ta, pas disa paralajmërimeve i ndaluan fëmijët nga shkolla. Dy prej nxënësve thonë se ndryshimi i orarit nga ora 13 në 15 po ju pengon ndjekjen e aktiviteteve jashtëshkollore. Prindërit e nxënësve dhe mblodhën para shkollës në shenjë pakënaqësie me këtë vendim dhe thanë se ndryshimi i orarit u ka shkaktuar shumë pasoja e pengesa fëmijëve të tyre. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 20:30. Edicioni i radhës do të jetë nesër në ora 10:30.